Hari ini renungan kita ambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40. Agak panjang. Bapak Ibu, sabar, saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan disimak dengan baik. Korintus, 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40. Firman Tuhan berbicara demikian. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang di dunia, barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang seperti kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendaki, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin bahwa hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih bahagia kalau ia tetap tinggal di dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca ini, termasuk ayat-ayat yang cukup sulit untuk dijelaskan ya. Tetapi saya mau ingatkan kita, ayat-ayat ini tidak terlepas dari khotbah minggu yang lalu, ayat-ayat minggu yang lalu, ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus mundur sedikit, mengetahui sedikit latar belakangnya. Kenapa ada ayat-ayat 17 sampai 40 ini berkata demikian? Nah, saudara, ternyata sedikit kita pahami kota Korintus, jemaat Korintus, karakter jemaat sana itu ya bersyukur loh. Jemaat itu banyak talenta. Multi etnis, multi talenta. Jemaat yang boleh bilang dinamis, hidup, berkembang. Tapi ingat, kota Korintus itu kota pelabuhan. Di dunia dimanapun juga pelabuhan perkembangannya itu cepat sekali. Di mana ada pelabuhan di sana itu cepat berkembang jadi kota besar. Dan jangan lupa, berkembangnya kota di pelabuhan juga berkembangnya dosa di sana. Jadi pergaulan bebas, seks bebas, macam-macam terjadi di kota Korintus. Lalu berkumpullah satu jemaat orang bertobat, lahir baru di dalam satu gereja dari wadah, yaitu jemaat Korintus. Nah, saudara, perkembangan di dunia luar sana yang begitu bobrok dengan beda orang-orang lahir baru, orang-orang di gereja, saudara, muncullah pemikiran-pemikiran yang negatif. Misalnya, mereka berpikir, wah, gereja Kristen rohani, apalagi kehidupan rohani, tak boleh bahas tentang masalah hubungan suami istri, seks lah apa suka. Dah, itu tak cocok, itu tak rohani. Kita harus bahas masalah-masalah Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, bagaimana hidup bisa mengekang diri. Saudara, ini tak salah berpikir seperti itu. Tetapi berkata bahwa masalah hubungan suami istri itu adalah dosa, itu adalah tak boleh dibahas, itu adalah tidak rohani, itu juga salah. Saudara, kenapa? Kalau itu hubungan suami istri, sah sebagai suami istri, tidak ada masalah kok. Yang dimasalahkan adalah dunia luar sekitar kota Korintus yang begitu bebas, yang begitu bobrok, itu yang ditantang. Tetapi jangan dari satu sisi berbalik ke sisi lain seolah-olah masalah hubungan suami istri itu dosa besar. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka berusaha saling menjauhi. Bayangkan, sudah menikah, alasan rohani, suami berbeda, apa, istri jauh-jauhan. Saudara, saya pikir ini tidak sehat. Tujuan Tuhan mempersatukan satu orang laki, satu perempuan, bukan untuk pisah jauh-jauh, sekalipun alasan rohani. Saudara, di Surabaya ada seorang pembicara yang cukup terkenal ya, saya tahu beliau, saya kenal beliau. Nah, saudara, wah, kalau dia sudah persiapan khotbah, kalau dia sudah doa, kalau dia sudah masuk ke ruang doanya, anaknya pun tidak boleh ketuk pintu, istrinya pun tidak boleh masuk. Kalau dia sudah persiapan dari siang sampai malam, sampai apa, mau nulis, mau apa, dah ada yang berani ganggu. Rohani. Saudara, ya anak istrinya ya, anak sekolah minggunya dulunya. Jadi takut, saking wah kalau sudah bicara rohani, istrinya takut, anaknya takut semua. Saudara, saya pikir tidak normal ya. Dan normal itu kan tidak manggil kita seperti itu ya. Wah, ini rohani. Wah, kalau bicara ini duniawi. Saudara, enggak, Anda dan saya masih hidup dalam dunia. Nah, persoalan lain lagi di zaman Korintus pada saat itu adalah ada orang-orang sebelum bertobat itu, sebelum jadi orang Kristen, sudah nikah. Artinya nikah tidak secara Kristen, nikah juga bukan cara dengan orang Kristen. Lalu salah satunya bertobat, masuk gereja jadi orang Kristen. Lalu bagaimana? Wah, ini tidak rohani. Yang benar adalah gimana? Mereka berpikir cerai. Bahkan yang sudah baik-baik dua-duanya ke orang Kristen pun, alasan rohani pelayanan, mereka mau khususkan diri untuk Tuhan, berpikir cerai. Saudara, ini yang Paulus tantang, ini yang keliru dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kenapa? Kadang-kadang tuh, waduh, hidup kita ini wah membangun satu image, wah rohani. Saya ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, saya aktif di gereja. Oh, ini duniawi. Oh, ini jangan. Ini wah, ini rusak. Saudara, sebenarnya apa sih? Kita ini sedang membangun image di hadapan manusia. Wah, saya baik, saya bagaimana? Saudara, bukan, itu hanya kemasan, kulit luar. Yang Paulus mau katakan adalah perubahan itu dari dalam. Jangan kamu hidup hanya untuk menanam image. Oh, orang berkata ini baik, oh ini rohani, ini bagus. Membangun image luar untuk apa? Percuma. Loh, kamu bukan orang Yahudi, kenapa ikut bersunat? Paulus katakan percuma, enggak usah. Oh, sok-sok ra, oh yo, kan orang Yahudi, orang pilihan Allah. Wis enggak sunat, wis aku sunat aja. Enggak perlu, Paulus katakan. Ngapain pusing urusan-urusan kayak gitu? Enggak usah pusing urusan-urusan kayak gini. Yang penting apa? Jangan bangun image luar, kulit luar, kemasan. Bangun dirimu dari dalam. Saudara, tapi kenyataannya memang seperti itu. Manusia itu lebih gampang cari penghormatan, bangun image luar. Di dalamnya belum tentu. Tetapi betapa capeknya kalau hidup Anda ditentukan oleh orang lain, penilaian orang lain, mencari perkenan orang lain, mencari kredit poin dari orang lain. Capek, percuma. Saya katakan, hiduplah apa adanya, jauh lebih baik. Dan bangunlah satu relasi yang baik. Saudara, cerita ya ini ya, hiduplah seperti waktu kita dipanggil. Paulus di dalam bagian ini 3 kali dia katakannya. Selanjutnya adalah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Diulangi lagi, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Allah. Penting sekali, hiduplah seperti waktu kita dipanggil. Ya, enggak sunat, jangan paksa-paksa sunat. Saudara, capek kalau kita hanya hidup untuk membangun image diri. Wah, penilaian orang, enggak usah. Lebih baik hidup apa adanya dirimu. Anda orang Kristen, Anda siapapun juga, dipanggil jadilah anak Tuhan yang baik. Bangun relasi dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita hidup kita ditentukan orang lain, capek. Cerita ini mungkin Anda tahu. Ini ketikan saya kok bergerak. Nah, saudara, ini sudah lama Anda tahu tentang keledai. Cerita ini aslinya dari cerita 1001 Malam, ya, cerita Timur Tengah, ya. Saudara, ada orang naik keledai, keledai kecil, suami istri naik keledai. Ada versi anak dan bapak, ada versi istri dan suami. Ini versi suami istri. Lah, orang lihat, ya ampun, keledainya kecil kayak gini, dinaiki berdua suami istri, enggak tahu diri nih. Sakno keledainya, bakalan mati itu keledai. Nah, saudara, lalu berpikir, wah iya, wah enggak enak diomongin orang. Wes, biar suamiku naik, wes, aku dibawa aja. Ya wes. Orang lihat suaminya naik, lalu istrinya jalan, orang bilang apa? Lah, ini laki-laki tidak sayang sama istri. Masa istrinya suruh jalan, dia enak-enak naik keledai. Suaminya dengar, waduh enggak enak, wes, istri kamu naik aja. Suaminya yang jalan. Lalu orang bilang apa? Lihat, oh, ini adalah suami takut istri. Istri yang naik keledai, dia jalan. Sakno, suami takut istri. Saudara, lalu, aduh ini salah, itu salah. Wes, kita putuskan sama-sama enggak naik. Aku enggak naik, kamu enggak naik. Kita bawa keledainya, jalan sama-sama. Lalu orang lihat, bego amat, punya keledai dan dinaiki. Tahu cerita, akhir cerita ini? Akhir cerita ini, keledainya diikat, dipikul bersama. Saudara, apapun juga yang kita lakukan, manusia tetap ada komentar. Saudara, kalau Anda cari perkenan manusia, selalu cari kredit poin dari manusia. Jangan bangun image luar. Yang penting adalah perubahan dari dalam. Soal sunat, enggak penting. Itu adalah, yang paling penting adalah hidup di dalam Tuhan, hidup taat di Taurat. Kamu budak, kamu orang merdeka, enggak terlalu penting. Ya, kalau memang ada kesempatan kamu bebas, ya bebas loh, jangan pertahankan. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah. Kamu budak, kayak kamu apa, kayak enggak masalah. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, Tuhan sudah tebus kamu. Saudara, saya sebelum digabung dengan Gloria, saya sudah 15 setengah tahun di Gloria, hampir 16 tahun. Sebelumnya saya gembalakan di satu gereja di Genteng, Banyuwangi. Saudara, saya sering khotbah di Banyuwangi, kota Banyuwangi. Dari Genteng itu setengah, satu jam lah, satu jam, 45 menit lah kira-kira. Nah, saudara, ada satu gereja GKI. Nah, GKI, saya sering khotbah di sana. Suatu hari, saya ini datang ke pagian. Karena GKI itu memang gampang-gampang susah. Saya tidak senangnya, bukan tidak senang khotbahnya. Saya senang khotbah, tapi liturgi sekalian. Nah, liturginya harus saya belajar dulu, karena saut-sautannya kadang susah. Ya, kadang saut-sautannya susah. Nah, pagi itu saya datang agak pagi. Agak pagi, gereja masih tutup. Ya, saya tidak tahu, setengah jam, lebih dari setengah jam deh pokoknya. Saya datang, gereja masih tutup. Lalu datang satu tukang beca. Bersih tukang beca, pakai batik. Nah, tukang beca itu buka pagar. Ya, saya pikir, iya, gereja tidak ada security-nya ya, tukang becak juga bantu ya, tidak apa-apa. Tapi heran, lalu bukakan kantor majelis. Nah ya, saya tunggu di dalam, dia persilakan saya masuk, lalu diambilkan minuman, saya di dalam sana. Habis itu, tunggu mau ibadah, mau mulai, saya baru tahu, ternyata tukang becak itu penatua gereja. Kayak majelis lah kalau kita, ya, orang pentingnya gereja. Saudara, gereja itu ada dokter, saya tahu. Ada pemilik rumah sakit, saya tahu. Ada dosen, saya tahu. Ada pengusaha kaya, beberapa. Loh kok terselip tukang beca? Loh dia bangga loh. Bersih dia, baik. Lalu saya selalu penasaran ya. Selesai ibadah pun saya tanya dia. Pak, lalu Bapak biasanya hari-hari apa? Ya saya tukang beca. Anak-anak sudah besar, saya cari tambahan. Oh kalau gitu masih waktu kecil anak-anak, Bapak, bukan tukang becak. Ya tukang becak. Dari dulu juga tukang becak. Saudara, agak sedikit berbeda. Kalau gereja kita tukang becak, mungkin gak ya jadi majelis ya. Saya agak kurang tahu. Saya gak berani menghakimi. Rasanya kesempatan kecil deh ya. Saudara, tukang becak. Saya berpikir, ya waktu itu belum ada Grab ya. Kalau ada Grab mungkin, wah, daripada ketahuan profesi saya tukang becak, lebih baik saya naik Grab, naik taksi atau apa. Enggak tuh, tetap tuh tukang becak tuh, dan dia bangga tuh, baik tuh. Saudara, ngapain malu? Ngapain harus berubah? Kamu bukan Yahudi, gak usah bingung sunat enggak sunat. Kamu hamba ya tetap, gak masalah. Kamu kerja biasa, kerja dengan orang. Saya keki dengan seorang anak muda yang sedang saya bimbing ini. Ya, orang Cungkuk datang sini, nikah dengan orang sini, saya kenalkan. Lalu, ya memang dia ada orang Cungkuk baru. Proses mau jadi orang Indonesia ya perlu proses lah, tidak boleh sembarangan kerja segala karena dipantau. Lalu yang bisa kerja apa? Ya kerja sendiri apa? Ngajar. Nah istrinya orang kaya, keluarga orang kaya, ya keluarga orang kaya punya tambak udang itu banyak sekali, besar hasilnya bagus. Lalu dia ketika orang ini kumpul dengan orang cungkuk. Orang-orang Chinese kan banyak pengusaha di Surabaya ya. Dia ditanya dia, aduh, dia panggil saya Lause, saya ini agak malu. Ditanya kerja apa? Saya ngajar les. Masa sih ngajar les? Lalu tinggal di rumahnya gede kayak gitu. Lalu punya rumah berapa? Punya apartemen berapa? Lalu masa saya bilang saya ngajar les sih? Saya ini malu. Yang lain itu pengusaha. Loh ya, dia punya rumah banyak pun bukan rumah dia, tapi rumah istrinya masalahnya. Rumah dari pihak istri. Lalu akhirnya kamu bilang apa? Seringkali orang tanya saya siapa, kerja apa. Saya bilang, saya pemilik tambak udang. Ya, salah enggak? Ya, enggak salah sih. Karena itu punya mertua. Ya, bakalan nanti ya jatuh ke tangan mereka juga. Anaknya cuma satu perempuan, satu laki. Lalu, salah enggak? Ya, salah. Wong sekarang dia belum memiliki kok, mewarisi kok. Tetapi ditanya di gereja, di kumpulannya, malu dia. Aduh. Saudara, inilah anak Tuhan tidak perlu bangun image luar. Yang perlu adalah perbarui rohani kita. Setelah jadi anak Tuhan, tetap kamu orang itu sama. Berbeda tidak? Macam-macam luar. Tidak usah beda. Kalau bisa tetap sama, ya rapi sedikit lah. Lebih bersih lah. Tetapi bukan bangun image luar. Di dalam ini loh, mulai mencintai Tuhan, lebih mengasihi, tinggalkan dosa. Hidup suci, hidup baik, itu jauh lebih penting membangun image luar. Saudara, Anda harus bisa terima diri Anda sendiri, siapapun diri Anda. Ini saya, ini aku, Tuhan. kalau Anda tidak berangkat dari titik itu, Anda sulit ditolong. Terima ini diriku Tuhan, bentuk aku, tolong aku. Jangan selalu di cover tok, ditutupi tok, seolah-olah baik, tetapi di dalamnya belum ada titik temu, hati yang hancur, kedekatan dengan Tuhan. Saudara, ini yang sangat penting. Kalau belum ketemu, kita sulit. Hiduplah apa adanya. Ini aku Tuhan, bentuk aku, tolong aku. Kalau belum, kita sulit sekali. Belum menyerah, sulit sekali. Saya dulu senang renang ya. Beberapa kali ikut pertandingan renang. Ya, akhirnya saya enggak ikut seleksi lagi. Dulu sering seleksi PON waktu remaja. Persoalannya apa? Selalu enggak masuk. Berapa kali seleksi PON. Tapi ya ikut seleksi, kenapa? Selalu saya jadi apa? Sparring partnernya. Ya, yang diutus teman-teman saya dari Kalimantan Barat waktu itu. Satu klub renang. Teman-teman saya selalu ke lapisan kedua. Tetapi dibutuhkan sampai suwi-suwi ya sudahlah, saya enggak ikut lagi. Saya dulu ya cepat punya 100 meter. Saudara, dulu saya setelah itu. Saudara, di dalam renang, di tengah-tengah belajar renang, itu ada satu teknik menyelamatkan orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Kita diajarkan bagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam. Kalau orang tenggelam mau mati itu ya, Anda tidak boleh ambil dari depan. Karena dia di tengah-tengah mau habis nafas, dia akan peluk kamu, cengkram kamu. Kamu tidak bisa renang, tidak bisa menyelamatkan dia. Maksudmu menyelamatkan dia, tapi tidak bisa menyelamatkan. Dua-duanya mati, tenggelam. Bagaimana kita menolong orang yang mau tenggelam ini? Kita harus dari belakangnya. Tarik dia. Kalau dia melawan, padahal kita menyelamatkan dia, pukul sininya. Supaya dia pingsan. Sudah pingsan baru diseret. Loh, itu saudara kita, teman kita. Ya, pukul. Untuk selamatkan dia. Saudara, kalau dia menggelepar, wah, tidak bisa. Selama kita masih menggelepar, sulit ditolong. Sampai pada titik menyerah, Tuhan, ini aku. Hidupku, pakai aku, tolong aku. Banyak orang zaman sekarang Kristen hanya membangun covernya saja, luarnya saja. Punya hati yang hancur enggak di hadapan Tuhan? Menyesali dosa enggak? Ini yang penting sekali. Paulus ingatkan, hiduplah apa adanya. Inilah aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Mulai dari titik Anda terima diri Anda dulu. Baru bisa menemukan diri Anda dulu. Pingsan dulu, hancur dulu. Baru bisa ditolong. Ini aku Tuhan. Saudara, berbicara tentang setiap orang, oh, bicara cantik deh, kita bicara cantik. Dunia ini cantik tuh relatif ya. Saudara, saya kumpulkan beberapa wanita cantik, orang cantik ya. Wah, hamba Tuhan juga senang orang cantik ya. Saudara, ini cantiknya Afrika ya. Gadis cantik, ya, cantik gak? Ya cantik. Bagi mereka ini orang cantik. Walaupun ini pakai tutup botol segalanya. Ya, ini cantik gak? Cantik. Ini orang daerah Burma sana, makin lehernya makin jenjang, makin panjang itu, menurut mereka makin cantik, saudara. Cantik, ya. Relatif kan? Ini cantik enggak? Cantik. Orang Afrika bilang ini, mereka ini adalah gadis yang cantik. Ya. Ini cantik enggak? Cantik. Ini bagi mereka ini mulut yang besar adalah cantik. Jadi dikasih kayak lempengan, kayak apa, telinganya dikasih. Cantik. Makin gede makin cantik, makin jenjang makin cantik. Dulu zaman dulu Cungkuo, gadis-gadis Shanghai itu dulu ya, kakinya itu ditekuk. Makin tekuk makin kecil jalannya, kayak itu makin kastanya makin tinggi. Penampilannya mungkin makin kayak apa ya, makin berkasta, makin cantik mungkin ya. Kalau ini di Indonesia, ini dinasti terakhir, orang terakhir. Saya pernah ketemu orang-orang ini ya. Orang seperti ini adalah Dayak Iban. Cantik enggak? Cantik. Telinga makin panjang itu makin cantik bagi mereka. Makin cantik. Ya enggak apa-apa, itulah mereka. Mereka, kita, dia. Enggak masalah kok. Ya, membangun. Wah, ini saya pernah doakan istri dari kepala suku Dayak Iban. Bahasanya sulit sekali. Bahasa Dayak itu ratusan. Saya hanya bisa satu, itu pun enggak lancar. Ya. saya bisa satu daya kanyan tapi enggak lancar. Nah, mereka ngomong saya ngerti. Ya, ini daya iban ini kayak burung. Wah, percakapannya enggak ngerti. Oh, aduh, bahasanya. Nah, saya pernah doakan istri dari panglimanya itu. Ih, tatonya, sininya segala, telinganya panjang kayak gini. Saudara, bagi mereka itu cantik. Saudara, enggak apa-apa, itulah mereka, itulah Anda. Kita harus berani terima diri, ini aku apa adanya. Relatif kok. Ya, enggak apa-apa, ini aku. Kalau Anda tidak bisa terima diri, Anda kita sulit sekali bisa apa dibangun di dalam Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Saudara, ini penting sekali bagi kita. Jangan bangun luar, bangun dari dalam. Terimalah, ini aku. Tak usah macam-macam. Bukan Yahudi, ngapain buat-buat Yahudi. Ya, saya jengkel dengan seorang teman saya. Ini hamba Tuhan loh, ini cerita hamba Tuhan. Ya, lulus sekolah, lalu dia dari satu suku, dari satu daerah, lalu pindah ke Sulawesi. Lalu Sulawesi, pacaran dengan orang Chinese, satu perempuan, Suki. Lalu cantik lagi, wah perempuannya. Nah, laki ini oke lah, laki ini teman saya ini main musik ya lumayan juga, orangnya pintar ngomong juga, ya hamba Tuhan juga. Wah, keluarga ini tanya, ini anu ya, kamu nih dari ini ya, ya dari suku ini ya, ada dari daerah ini ya, iya. Oh, cungkuran ya, oh iya cungkuran. Saudara bingung, teman saya ditanya cungkuran dia apa, iya. Saya ini cungkuran ya, saya ini tenglang deh doang. Saudara, mari kita nikah ya. Nikah saya bingung. Lulu. Biasanya orang Chinese yang keturunan Chinese itu biasanya cari nama nasional, nama Indonesia. Lah ini orang asli Indonesia cari nama Chinese. Kan enggak umum pakai marga Lim lagi. Kapan kamu dapat marga Lim? Aku bilang, saudara, aduh, menikah dengan identitas orang Tionghoa. Saudara, akhirnya istrinya tahu, keluarga tahu. Ya sudah kadung menikah sih. Ya sudah dimaafkan hari ini. Tapi ya saya pikir ngapain? Gak perlu. Anda, ini saya. Tuhan tolong saya, bentuk saya. Gak usah bangun image kita, diri kita untuk dilihat oleh manusia. Tapi relasi kita dengan Tuhan jauh lebih penting. Kemudian, bagian ini juga mengajarkan kita tidak usah khawatir dengan apa yang kita miliki. Ya, baik itu pasangan hidup kita, anak kita, harta benda kita. Di sini kita katakan apa? Saudara-saudara, ini yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Kenapa? Karena dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Paulus tidak mengajarkan kita untuk munafik, bukan. Paulus mengatakan, kalaupun kamu punya uang, kalaupun kamu punya barang, kalaupun kamu punya istri, kalaupun kamu punya suami, itu semua sementara. Mau nikah kek, enggak nikah kek, itu sementara. Punya ini, enggak punya ini, itu sementara. Semua akan berlalu, enggak lama lagi akan berlalu. Saudara, banyak orang memiliki barang, memiliki orang, memiliki suami, memiliki istri. Begitu rupa, sehingga ketika ditinggal atau meninggalkan, waduh, beratnya luar biasa. Saya ingat kita pernah ada jemaat diakonia. Lama, sekarang saya kurang tahu lakinya masih hidup enggak. Istrinya itu koma sekian lama. Enggak punya anak, suami istri. Koma sekian lama, dia ngerawat. Biasanya istri rawat suami itu sering ya. Suami rawat istri agak jarang. Nah, bapak ini rawat itu bukan setahun dua tahun, puluhan tahun. bersihkan, masakkan, cuci baju. Mereka tidak punya anak. Mereka berdua, saudara. Suatu hari istrinya dipanggil Tuhan. Waduh, saya sedih ya lihat bapak ini. Dia bilang, Pak Alex, aku kepengen mati barengin istri saya. Saya bilang, ya ada isok, belum mati kok. Gimana mau mati? Oh, kamu masih seger waras kayak gini loh. Apa arti lagi hidup? Aku gak punya siapa-siapa. Punya rumah sendiri. Gak punya anak. Saudara jauh, ponakan jauh. Lalu saya hidup untuk apa sendiri? Untuk apa saya hidup? Kan lebih baik saya mati. Tapi kok gak mati-mati? Gimana caranya Tuhan supaya aku bisa mati barengan istri? Ya gak bisa, saya bilang. Saudara, banyak orang ketika ditinggalkan orang yang dicintai sangat tidak siap. Saudara, istri yang paling Anda cintai, paling cantik sekalipun, saudara, itu milik Tuhan. Suami paling ganteng, paling baik sekalipun, saudara, itulah milik Tuhan. Anak yang paling kamu cintai, kamu sayang demikian rupa, sadarlah itu juga milik Tuhan. Gak gampang, ya. Surabaya, mungkin Anda pernah tahu beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan yang cukup baik, senior melayani di satu gereja. Malam olahraga terlalu capek, pagi pergi ngajar di satu kampus. Di kampus dia kena serangan jantung, lalu mati. Saudara, persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah, meninggal itu biasa, hamba Tuhan meninggal itu biasa. Persoalannya adalah istrinya hampir setahun tak mau ke gereja, tak mau pelayanan, tak mau apa-apa. Kenapa? Dia kecewa. Kenapa Tuhan ambil suaminya? Itu semu gereja, itu adalah ibu gembala. Bisa berpikir, bisa down seperti itu. Tak mau apa-apa. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa pulih, walaupun melalui perjalanan panjang waktu. Bapak Ibu, tidak gampang. Paulus mau katakan, pasangan hidupmu, anakmu, keluargamu, apapun juga itu akan berlalu. Tidak usah khawatir, serahkan hidupmu pada Tuhan. Percayalah, itu semua adalah sementara, hidupnya akan berlalu. Saudara, saya kalau cerita ini saya selalu teringat sama senior saya. Satu, ya rekan pelayanan, ya senior saya. Hamba Tuhan senior sekarang sudah 70 lebih, hampir 80, 70 lebih lah. Anaknya itu teman sekolah saya, tapi karena saya jadi hamba Tuhan, dia hamba Tuhan senior saya di GKKB dulu. Ya. Saudara, saya masih ingat anak lakinya itu pemain band yang bagus, pemain drum. Zaman dulu yang main drum itu tidak banyak. Waduh, wes ganteng main drum. Wih. Suatu hari pulang dari sekolah, boncengin temannya dia. Jatuh di apa? Ada naik sepeda motor di tikungan jalan ada pasir, jatuh. Temannya babak belur, luka-luka. Saya masih ingat dulu ada namanya iodine tinturnya, obat merah. Kayak obat merah, dia bawa temannya kasih obat merah. Lalu dia enggak apa-apa. Pulang malamnya demam dia panas. Enggak sadar. Enggak sadar. Padahal dia itu enggak apa-apa, dia ngantar temannya. Diperiksa-periksa, ya ampun, di sini ada lembek satu titik di sini. Ternyata waktu dia jatuh, itu ada pojokan apa semen sudutnya itu kebentur di sini. Enggak langsung. Malam itu dia enggak sadar. Enggak sadar, lalu waktu itu mau dibawa ke rumah sakit Karyadi Semarang, mau diterbangkan ke sana. Lalu karena Karyadi waktu itu rumah sakit itu bisa berhasil membedah bayi kembar siam, bedah otak. Lalu dokter itu ngomong, saya lupa nama dokternya. Dokter itu ngomong, percuma sih kamu bawa ke sini, karena satu di antara seribu. Katakanlah aku berhasil operasi kondisi kayak seperti itu, bisa operasi keluarkan darahnya, belum tentu dia bisa kembali seperti semula. Bisa jadi dia terbaling seumur hidup. Singkat kata, teman saya tak lama meninggal. Anak pendeta ini meninggal. Saudara, pemakaman Kristen persis di belakang gereja ini. berapa meter, berapa ratus meter saja. Itu pemakaman Kristen punya GKKB. Ada ini hamba Tuhan ini melayani di sini. Belakang itu makam. Anaknya dimakamkan di sana. Saudara kurang lebih 1 tahun dia punya 3 anak. Ya, itu yang meninggal anak kedua. Anak ketiga adalah perempuan, teman sekolah kami juga. Saudara, persis 1 tahun kemudian, kurang 1 hari, perempuan ini, anak perempuan ini, anak pendeta ini dibonceng pacarnya. Naik sepeda motor, pacarnya ngebut, lalu lewati truk. Saudara, perempuan duduknya kan miring, kakinya nyantol, jatuh, kepalanya disaut sama truk, rodanya truk bermuatan. Anda bisa tahu kayak tahu keluar. 1 tahun kemudian, jarak 1 hari setelah anak lakinya meninggal kecelakaan. Lalu anak perempuannya dimakamkan. Ajaibnya, biasanya setahun itu banyak meninggal, tahun itu tidak ada yang meninggal. Setelah kan sana bentuk lubang-lubang, siapkan semen-semen. Jadi siapapun tidak bisa milih antri, pokoknya siapa yang meninggal yang masuk. Nah, persis di samping itu hampir setahun tuh tidak ada yang meninggal. Jadi samping anak laki ini hanya memakamkan anak perempuan di belakang gereja. Bayangkan banyak hal saya terpikir. Karena tempat pelayanannya di belakangnya itu kuburan, anaknya dikuburkan, dimakamkan. Lalu saya tidak berani. Saya sebagai anak remaja, saya masih lalu teman-teman kumpul di rumah, tanya dengan dia, sempat tanya, Pak, bagaimana perasaan Bapak, gimana pelayanan Bapak ke depan. Dia bilang, saya secara manusia, kalau boleh, saya marah, saya tinggalkan gereja. Saya secara manusia, kalau boleh semah, saya tidak mau pelayanan lagi. Tetapi saya tahu karena Tuhan, Tuhan sayang saya, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan sayang anak saya. Tuhan tahu kami. Saya tetap setia. Saya tahu Tuhan itu baik. Anak adalah milik Tuhan. Saudara, tidak gampang. Tidak gampang. Satu cerita lagi. Ini rekan kita, orang Gloria juga. 10 tahun lalu, waktu itu kurang lebih, illegal lodging. Tak boleh potong pohon. Ya. Wah. Dia ketangkep banyak sekali. Di Kalimantan ketangkap, di Sumatera ketangkap anak buahnya. Walaupun sudah lu beres surat di sana, kayunya berapa ribu log, siap dikirim, sudah turun di jalan, sudah siap dikirim ke Jawa, setiap dimasukkan pabrik, dari Jakarta turun. Sini lolos, sini lolos, sini lolos, sini lolos. Dari Jakarta punya tidak lolos. Saudara, dia betul-betul apes waktu itu, harus kena denda. Semua itu bangkrut. Orang kaya kayak gitu bangkrut, saudara. Rumahnya waktu itu di Graha Family. Kita mau lakukan apa terhadap orang seperti itu? Usianya persis sama dengan saya, sama-sama dari luar pulau. Saya ingat kita datang ke rumahnya, kita nyanyi, kita tidak ngomong apa-apa. Dan tidak bisa ngomong apa-apa, mau ngomong apa-apa. Kita nyanyi, saya lihat dia duduk, nonton TV. Nonton apa? Tom and Jerry. Kuyu sendiri. Saudara, kita tidak berani ngapa-ngapain, tidak berani menasihati dia. Dia jauh lebih pintar dari kita. Ngomong, lalu dia bilang, ya semua itu punya Tuhan. Semua itu ada waktunya. Semua itu punya Tuhan. Tidak apa-apa. Saudara, saya lihat dia gila. Orang bisa tegar seperti itu. Dan dalam hitungan 10 tahun hari ini, perusahaannya sudah luar biasa. Ketika pemerintah Jokowi ketatkan barang masuk, dia sekarang adalah pemain terbesar. Kontainernya paling banyak, baik di Jakarta, di Surabaya, di Indonesia. Paling besar. Buka cabang di Afrika Selatan, terakhir dipegang anaknya. Buka kantor di Fosan, Guangzhou. Buka kantor di Australia. Lalu dia punya kantor cukup besar di Jakarta, kantor pusat. Di Surabaya banyak kantornya. Di Bali usahanya salah satu yang terbesar. Di Batam juga. cukup besar dalam 10 tahun dia bangkit. Saya tidak katakan kalau kita jatuh pasti bangkit seperti dia. Saya tidak tahu. Tetapi saya salut adalah kesiapannya kehilangan semua. Walaupun akhirnya Tuhan pulihkan. Kesiapannya hilang semua. Bapak, Ibu, Saudara, tidak usah khawatir apa yang kita miliki. Itu semua punya Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan yang akan ambil kembali, ya sudahlah. Makanya Mandarin bilang, nata cifang desia. Apapun juga, jabatan, uang, harta, kepemilikan semua. Paulus ingatkan, wes, tidak apa-apa, serahkan pada Tuhan. Percayakan pada Tuhan. Ini yang Paulus ingin pesankan pada kita semua. Lewat 1 Korintus pasal 7 ayat 17-40. Mari kita bangun self image kita bukan didasari penilaian orang lain, covernya saja, tetapi bangunlah dari dalam. Ini aku Tuhan, relasi dengan Tuhan. Soal luar itu bukan terlalu penting sekali, tetapi kerohanian kita dibangun dari dalam. Lalu belajar percayakan bahwa semua itu punya Tuhan, milik Tuhan. Tuhan akan berikan, Tuhan akan tambahkan kalau Anda setia. Kalaupun tak Tuhan ambil, percayalah Tuhan punya rencana maksud yang indah untuk kita semua. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong setiap kami supaya kami mempunyai kehidupan rohani yang baik, tidak diombang-ambingkan oleh dunia dan tidak berdasarkan penilaian dunia dan tidak sama dengan dunia. Kami punya relasi, kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.